Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Iymonlining hayoti osonmi? Kimdir ha, kimdir esa yo'q deb javob beradi. Bunga qanday javob berish sizning ixtiyoringizda. Ammo iymonli bo'lish, Xudoni bilish, shu bilan mukammal Xudo farzandiga aylandi degani emas. Xudo albatta bizni o'ziga o'xshash qilib tarbiyalaydi. Biroq bilasizki, bu juda uzoq jarayon. Shunday paytlar bo'ladiki, biror bir ish qilganidan keyin harakatlarimizni tahlil qilayotib, Xudoga ishonmay o'zimiz harakat qilib qo'yganimizni va xatolarimizni anglaymiz. Demak, biz o'zimiz ishongan aqlimiz va kuchimiz Xudo yo'lida yurishimiz uchun yaroqsiz ekan, o'zimiz o'zimizga pand berib qo'yar ekanmiz. Shuning uchun ham sizga aytaman. Buguningizni uning qo'liga ishonib topshirishingiz mumkin. Abadiy hayotingizni ham uning qo'liga ishonib topshiring. Chunki u sizga hech qachon pand bermaydi. Va u o'zini qanday xudo deb aytgan bo'lsa, shundayligicha qoladi.
Chunki u rostgo'y xudo. U tabiatiga ko'ra mehribon, qudratli va har bir va'dasiga sadoqatli. Imon bilan yashash erkinlikda yashash degani. Imon bilan yashash ozod va erkin hayot kechirish degani. Imon bilan yashash qonundek bo'lib qolgan talablarni olib tashlab hayot kechirish degani. Men uni qilishim kerak, buni qilishim kerak, uni tomosha qilishim, buni ko'rishim kerak demaysiz. Agar unga ishonsangiz, hayotingizga katta narsalar Katta muammolar kelishi mumkin. Bu narsalardan xavotir olib bezovta bo'lishimiz kerak emas. Nega? Ba'zan hayotingizda bo'ladigan narsalarni ko'rmay qolasiz, keyin esa birdaniga qandaydir bir narsadan xavotir va qo'rquvni his qilasiz. Bu qancha davom etadi? Qancha uzoq davom etsa ham oxirida Xudoyim, senga rahmat. Sen hukmdorsan va hamma narsa sening nazorating ostida deysiz. Xudovand nazorat qila olmaydigan yoki boshqara olmaydigan biror narsa bormi?
Odamlar Xudovand butun koinotni, yulduzlarni, quyoshni, oyni va o'z orbitasi atrofida hamma narsalarni, yerni va undagi hamma narsani boshqarishiga va ular ustidan mutlaq hukmron ekaniga ishonaman deydilar. Ammo hayotlaridagi kichik narsani Xudovandga topshirishga kelganida xavotir oladi. Bezovta bo'ladi va ikkilanadi. Ammo masala bunda emas. Masala meni juda sevadigan samoviy otam hayotimda nima qilmoqchi? Shunda. Ko'ryapsizmi? Agar siz bilan biz iymon bilan qadam tashlashni o'rganayotgan bo'lsak, asta-sekin diqqatimizni boshqa narsaga qaratishni boshlaymiz. Biz birinchi marta iymonga kelganimizda biror nimalarni to'g'ri qilishga va munosabatlarni to'g'ri shakllantirishga harakat qilganmiz. Keyin nima bo'ldi? Iymonda ko'proq yurganimiz sari hech qachon ikkilanmadik. Ko'zlarimizni Rabbiga tikib qoqilish haqida o'ylamay qo'ydik. Hali qoqilamiz hammi?
Ha, qoqilamiz. Kelanamizmi? Ha, ko'ryapsizmi? Ko'p odamlar turli narsalarga ishonadilar, ammo mutlaqo Xudoga ishonishga kelganda to'xtab qoladilar. Shuning uchun ham atrofimizda psixologlar va maslahatchilar huzuriga boradigan masihiylarimiz juda ko'p. Ular tushkunlikka tushib qolib, nima qilishni bilmay qolganlarida shunday qiladilar. Ammo bir narsa aniqki, Xudoga ishonsak, shunday holatga tushib qolmaymiz. Boshqacha qilib aytganda, bizning Xudoyimiz o'zini qanday deb tasvirlagan bo'lsa, shunday. Muqaddas kalomda Xudo shunday tasvirlanganmi? Agar mening Xudoyim hayot beradigan Xudo bo'lsa, o'zining yagona o'g'li Iso Masihni o'limdan tiriltirgan bo'lsa, unga ishonishim mumkin. Men qandaydir falsafaga yoki o'zini payg'ambar deb ataydigan odamga ishonmayman. Ammo men Iso Masihni o'limdan tiriltirgan mana shu Xudoga hech ikkilanmay to'liq ishonishim mumkin. Salomat bo'ling.